Tak znovu všetkých vás srdečne vítam, hlavne tých, ktorí sa prihlásili tento týždeň. Znovu pripomínam, že ak nedostanete e-mail, tak sa len ozvite a e-mail sa vám prepošle. Neviem, prečo sa niektoré e-maily jednoducho nedvojdu. Budeme pokračovať ďalej nad kapitolou zúčenia svätého Ignáca Briančaninova. A tá kapitola hovorí, alebo nás učí, čo znamená byť, čo znamená nasledovať Ježiša Krista. Aj nedelné evanjelium v minulej nedele u nás u kresťanov bolo práve spojené s nesením kríža a nasledovaním Ježiša Krista. Som to nejak si vnútorne spájal i tú našu tému. A vlastne prejdeme teraz k niektorým odstavcom, ktoré majú jedno spoločné, a to je akési vnútorné nastavenie človeka, srdca človeka alebo duše človeka k tomu, aby nasledovali Ježiša Krista. Ja to osobne volám, že je to niečo, čo by sa dalo nazvať zlomením nášho srdca alebo zlomením našej vôle. Pretože bez tohto nemôžeme pokročiť v duchovnom živote. Budeme sa motkať kdesi na začiatku duchovného života, ale skôr budeme prešľapovať na mieste, pretože bez tohto správneho nastavenia srdca nie je možný žiaden progres. Tak pokračujeme, ktorý máte knihu, tak na strane 27. úplne dole. Svätý Ignác Briančaninov hovorí: Nik nemôže slúžiť dvom pánom, povedal pán padnutému človeku, odhaľujúc pred ľudstvom stav, do ktorého bolo privedené následkom pádu. Podobným spôsobom lekár odhaľuje pacientovi jeho fyzický stav, do ktorého priviedla choroba a ktorý sám nemôže pochopiť. Kvôli našej duchovnej chorobe potrebujeme včas sa zrieknúť a odmietnúť svet pre našu spásu. Nik nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Týmito slovami, týmto odstavcom svätý Ignác Briančaninov nás chce priviesť k pochopeniu nášho stavu, do ktorého sme sa dostali následkom pádu. To, čo poznanie, ktoré naši prarodičia Adam a Eva mali v raji, to poznanie pádom stratili. Dalo by sa povedať, že tá jasnosť chápania, tá schopnosť vidieť Boha, vidieť pravdu, táto jasnosť bola zatemnená. A určitým spôsobom žijeme ako keby hmle. Neviem, ktorý spisovateľ to bol, ale ktorý napísal nejaký... Čítal som, ako môže ešte ako teenager, som čítal jeden román, kde skupina cestovateľov zabludila do nejakého údolia vysoko v horách. A tam boli ľudia, ktorí mali všetci určitú genetickú vadu, a to znamená, že nevideli, boli slepí. Títo ľudia, ktorí boli slepí, vnímali tých, ktorí videli, ako nejaké nepodarky. Pretože celý život žili v slepote, a nielen oni, ale aj ich predkovia. Celý ich život bol nejak chápaný takým spôsobom, ktorý kde tá slepota bola vnímaná ako normálny stav. A preto tí, ktorí videli, ich mysli boli čudnými. A v podobnom stave sa nachádzame my v tomto padnutom stave, ktorý je následkom pádu ľudstva, že stratili sme to pravé poznanie, ktoré Boh dal našim prarodičom. A to natoľko sme ho stratili, že jednoducho považujeme svoj stav za niečo normálne. A keď vnímame ľudí, ktorí sa vymanili z tohto stavu a stali sa svätými, tak na nich pozeráme tak trošku podozrivavo. Pozeráme na nich ako na určitú výnimku, ktorú je ťažko nejak dosiahnuť. Ba ani netúžime mnohokrát z celej sily túto ich stav dosiahnuť. A toto je stav, ktorým trpíme, či chceme alebo nie. Aj keď my sa usilujeme skrze poznanie evanjelia o očistenie srdca a mysle, aj keď túžime po spáse, aj keď túžime po Bohu, predsa na všetky naše rozhodnutia, na všetky naše konania, na naše vnímanie sveta pôsobí to zatemnenie mysle spôsobené pádom. A z našej strany, a Kristus nás cez evanjelium k tomu mnohokrát volá, z našej strany je potrebné určité násilie, kedy ja skutočne uverím s celým srdcom, že stav, v ktorom žijem, stav, ktorý ovplyvňuje moje myšlienky, slova, skutky, je stav, ktorý je poznačený týmto pádom a musím urobiť násilie na to, aby som tento stav prekonal. My sa skutočne na začiatku duchovného života, keď nám bolo zvestované evanjelium a keď sme sa otvorili pre vieru, sa nachádzame v tom stave, že slúžime dvom pánom, pretože rozhodujeme sa slúžiť Bohu a chceme mu slúžiť, ale na druhej strane ešte stále zostávame zviazaní s mnohými vecami, ktoré sú pre nás akože normálne a len ťažko sa nám ich vzdáva. On sa ľahko rozpráva alebo sa povie, že ja chcem slúžiť len pánovi, ale stačí len prejsť si celý jedným dňom iba nejakým kritickejším pohľadom a zistíme, ako veľmi slúžime iným veciam, akú moc veci tohto sveta, naše plány, naše túžby, naše predstavy, očakávania druhých, akú moc majú nad nami. A nie je ťažké rýchlo odhaliť tú veľkú mieru kompromisov, ktoré robíme každý jeden deň. Prvým krokom z toho vyslobodenia, z tohto stavu a nastúpenia na cestu, ktorá vedie k úplnej službe pánovi, je uznanie tohto stavu. Keď ja uznám, toto je pravda vo mne, alebo to je pravdou, že som zviazaný s mnohými vecami. A nie len, že uznanie tohto stavu, ale aj začatie konania pokánia za tie zviazanosti, ktorým som dovolil slobodným rozhodnutím, aby vstúpili do môjho života. nikto neočakával a ak by niekto to aj hovoril, tak proste potom to nie je dobrý radca, že sa dá z tohto vymaniť jedným rozhodnutím. Vždy ide, Bohu nič nie je nemožné, ale zvyčajne on dáva nám kráčať po takej ceste, ktorá je spoločná všetkým kresťanom. Že na tejto ceste oslobodenia sa od tej zviaznosti so svetom, na tejto ceste kráčame v malých krokoch, drobných krokoch. Kedy každý deň nejakým spôsobom vyjadrujeme svoju službu Pánovi než tomuto svetu. A na tejto našej ceste s každým krokom, ktorý urobíme, dostáva sa nám poprvé sila urobiť ďalší krok, ale aj taká určitá, také určité poznanie alebo také zjasnenie mysle, by som povedal, kedy bude pre nás zreteľné, že čo je ten ďalší krok, čo je tá ďalšia zviazanosť môjho života. Keď sa vrátim tej mojej skúsenosti, ktorú tu mám s našimi farníkmi, ktorí prechádzajú týmto touto duchovnou formáciou, tak oni sami hovoria, že teraz vidia oveľa jasnejšie veci, ktoré predtým nevideli. Jeden z nich povedal, že keď sme začínali s týmto v štúdiom svätého Ignáca Briančinova, tak na začiatku mal takú pyšnú myšlienku, že všetko mu je jasné, že všetko rozumie, že všetko chápe a že to vlastne všetko je OK v jeho živote. Ale ako sme postupne pokračovali, tak tým, že sa snažil nejak zintenzívniť svoj duchovný život, začal hovoriť to, ako keby mi niekto odkrýval spred očí také závesy, kedy som začal spoznávať stále viac a viac, aký som. A hovorím, že teraz mám taký dojem, že som po tých 4 a niečo rokoch, že som oveľa horší kresťan, než akým som bol pred, než sme začali. A čo nie je pravda? Pravdu len to, že oveľa ostrejšie vníma svoje srdce, vníma, čo sa v ňom nachádza. Takže my nie je potrebné, nemáme mať túžbu nejak skočiť i hneď do dokonalosti okamžite. Treba nám urobiť to, čo vidíme priamo pred sebou, čo je očividné. A Boh sám nás začne sprevádzať, začne nám odkrývať alebo odsúvať tie závesy, ktoré nám umožnia vidieť, čo je v našom, čo sa skrýva v našom srdci. Toto je prvý a veľmi dôležitý krok na to, aby sme oslobodili, zlomili svoje srdce. Budeme ďalej v tomto pokračovať, ale ak má niekto niečo na doplnenie alebo otázku alebo zdieľanie, ja znovu pripomeniem, že je potrebné stlačiť to tlačítko, lebo nie všetkých mám a vidím na obrazovke. Dobre, nie. Tak poďme ďalej. Svätý Ignác Briančinov pokračuje. Skúsenosť neustále potvrdzuje správnosť tohto pohľadu na morálnu chorobu ľudstva, ktorú svätý lekár v spomenutom výroku vyjadril s rozhodnou priamosťou. Rozmaznané, hriešne a márnivé túžby vždy vedú k posadnutosti nimi. A po tejto posadnutosti prichádza otroctvo, ktoré je smrťou všetkého duchovného. Tí, ktorí sa dali viesť takýmito túžbami a telesným zmýšľaním, boli nimi zotročení. Zabudli na Boha a večnosť, premrhali svoj pozemský život a zomreli večnou smrťou. Svätý Ignác varuje, že bez toho, aby my sme sa pokúšali bojovať s týmito zviazenostiami, ktoré sa objavujú v našom, ktoré objavíme v našom srdci, riskujeme to, že v nás vychladne viera. Že sklzneme do nejakého postoja, ktorý si môžeme sami pre seba vykladať ako duchovný život, ale nemá s Bohom nič spoločné. Takto môžeme premrhať skutočne svoj celý svoj život. A jeden môj priateľ, kňaz, mi rozprával, že o farnosti, ktorú mal, a tá farnosť mala aj niekoľko filiálok, a v jednej filiálke tam bol jeden pán, ktorý bol skutočne veľmi horlivý. To znamená, on sa postaral alebo mal na starosti všetko, čo sa týkalo chrámu. Kňaz mi hovoril, ten môj priateľ mi hovoril, že ten muž mu zabezpečoval doslova komfort, pretože keď prišiel tam na liturgiu, o všetko bolo postarané. Všetko bolo pripravené. Dokonca aj veci praktické, praktického rázu, ako pokosenie okolo chrámu, alebo výzdoba chrámu, alebo upratovanie, všetko. Všetko on robil. Zalo sa, každý ho za to oslavoval v úvodzovkách, že aký on je zanietený kresťan. Ale ten môj priateľ hovorí, že on je tým takým najťažším prípadom v jeho farnosti, pretože pre ňoho toto sa staral Bohom. To, čo na začiatku mohlo byť zbožnou túžbou slúžiť Bohu, sa nakoniec stalo jeho vášňou. A on tak sa snažil dôkladne a perfektne všetko pripraviť a starať sa o chrám, že až zabudol na samotného Boha. Toto sa stalo cieľom jeho života. A to, že sa takto obetoval, zrejme v jeho mysli alebo v jeho srdci, vnímajúc, že takto sa stará o všetko, mohol dôjsť k presvedčeniu, alebo došiel k presvedčeniu, že je výnimočným kresťanom. Ale nebol. On slúžil tým telesným alebo tým materiálnym veciam. A nakoniec to robil nie pre Boha, ale pre svoju vlastnú slávu. Toto ho uspokojovalo. V tom nachádzal uspokojenie. Mnohokrát sa to stáva aj v našom duchovnom živote, že tie zviazanosti pôsobia, že aj naše šľachetné a dobré úmysly môžu byť týmito našimi zviazanostiami, vášňami, tak zdeformované, že jednoducho vymeníme ten vzťah s Bohom alebo stotožníme slúženie tomu druhému pánovi, že to pokladáme za slúženie nášmu Bohu. A preto je potrebná veľmi veľká dávka takej kritičnosti, s akou posudzujeme svoje úmysly, to, čo konáme. A vždy sa treba pýtať, že prečo to konáme. Či to nie je poznačené niektorou z našich zviazaností alebo vášni. Pretože náš neviditeľný nepriateľ veľmi rýchlo dokáže využiť aj tieto veci proti nám. A hlavne v takýchto prípadoch sa dokážeme veľmi rýchlo zabudnúť na Boha. Neviem, ako je to teraz, to neviem už posúdiť, ale Tu na Spojených štátoch, čo vnímam ako veľký problém, je to, že mnohí ľudia, ako to nie je problém, ale takto veľmi veľa ľudí študuje teológiu. Ako mnohé tieto colleges, také, teda predstupeň, ako prvý stupeň vysokej školy, ťažko to porovnať so Slovenskom, oni majú tieto kurzy teologické a skutočne veľmi veľa ľudí, ktorí vstupuje do, alebo si berú tieto kurzy, pretože veria v Boha. A mnohí pokračujú a majú aj nejaký degree z teológie. A musím povedať, že práve títo najčastejšie prichádzajú s mnohými ťažkosťami. Pretože tak sa upnú na tú akademickú, neakademické poznanie a vedomosť, ktorú si nadobudli, že dôjdu k záveru alebo stotožnia to svoje poznanie intelektuálne s duchovným životom. Dalo by sa povedať jednoducho, že pretože ja veľa viem o Bohu a prečítal som veľa teologických kníh a osvojil som si veľa teologických poznatkov, to znamená, že ja mám hlboký vzťah s Bohom, čo vôbec nie je pravda, čo je úplne niečo iné. Ale toto je tu veľmi, veľmi výrazné a práve preto potom oni prichádzajú s veľkými ťažkosťami, pretože nechápu, prečo majú ťažkosti vo svojom živote, ak predsa žijú hlbokým duchovným životom, pretože naštudovali si množstvo teologických traktátov. A si neuvedomujú jednu vec, že práve to štúdium alebo ten hlad po tých vedomostiach vytvoril v nich takú závislosť alebo odviedol ich od živého vzťahu s Bohom. Toto sa stalo ich Bohom, nie pravý Boh. Asi k tejto časti asi toto, keď neviem, či chcem tu niečo dodať, alebo môžeme pokračovať. Dobre, nikto sa nehlási, zdieľa. Dobre. Svet Ignác Briančinov pokračuje. Nie je možné súčasne nasledovať vlastnú vôľu a Božiu vôľu. Aktivitou prvej sa druhá stáva poškvrnená a zbytočná. Sladko voniajúce miro stratí svoju hodnotu, keď je zmiešané s čo i len malým množstvom odporne voniajúcej tekutiny. Boh hovorí skrze proroka, ak budete povolní a budete poslúchať, dobro zeme budete požívať. Ak sa však zdráhate a protivíte, meč vás pohltí, lebo hovorili ústa pánové. Toto bol, na to si pamätám, na túto časť, keď sme o nej rozprávali na našom stretnutí pred viacimi rokmi. A mnohí zareagovali takým spôsobom, tak dobre, buď nasledujem Božiu vôľu alebo svoju vôľu. Ale nestávame sa potom ako keby bezduchými robotmi, ktorí strácajú svoju vôľu a skutočne nie sú slobodní. Kde je potom naša sloboda? Ako to bola dobrá otázka v tom čase a viem, že na to sme mali dosť dlhú diskusiu. Ale tu nejde o to, aby my sme stratili svoju vôľu. Ide o to, aby sme svoju vôľu stotožnili s Božou vôľou. Znovu, ako keď sme začali, tak nás dnes s tým prvým odstavcom, tak svätý Ignác Briančinov nás upozorňuje na to, že sa nachádzame v padnutom stave. že nemali by sme dôverovať vlastnej múdrosti. Nemali by sme dôverovať našim túžbám mnohokrát, pretože sú poznačené našimi vášňami alebo našimi teda vášňami alebo tými hnutiami v našom vnútri, ktoré smerujú viac k svetu než k Bohu. Preto ak my sa začneme oháňať, že tým, že vlastne chceme si uchovať vlastnú slobodu a nejak ako keby aj ako keby sme vyžadovali od Boha, aby to rešpektoval túto našu slobodu, tak je to trošku také rúhanie, pretože Boh hovorí alebo nás upozorňuje, že táto naše vnímanie slobody je deformované. To, čo si my prajeme, je určitým spôsobom označené tým pádom do hriechu. Keď som bol v seminári, to ešte bolo za komunistov, tak si pamätám, že tak jeden podvečer rektor nás pozval niekoľkých grécko-katolíkov. Sme študovali v Bratislave, tam bol iba jeden seminár vtedy, ten bol rímokatolíci a grécko-katolíci spolu. Tak nás tak tajne pozval do svojej pracovne, lebo nám chcel pustiť záznam na videopáske nejakej reportáže z... Myslím si, že bol jeden z ruských pravoslavných kláštorov, že to bol. A tak nám to chcel, pustiť. Tak nielen, že nám to pustil, ale nám aj prekladal, lebo to bolo v nemčine, zrejme z rakúskej televízie, zobraté. A to bolo vzácne vtedy tak vidieť takýto dokument a načúvať skúsenostiami jednotlivých mníchov, ktorí tam rozprávali. A ja si pamätám veľmi presne len jednu časť z toho dokumentu, a to keď mních, ktorý bol poverený formáciou novicov, rozprával, že najdôležitejšou úlohou, jeho úlohou je zlomiť toho novica. Hovorí, bez toho, aby ten kandidát na mníštvo, teda predsľuby, nebol zlomený v srdci a v mysli, aby sa nezriekol svojej vôle, nemôže sa stať mníchom. A pre mňa to bolo vtedy priam neprijateľné. Akože som vo vnútri tomuto vzdoroval. Lebo som si hovoril, tak to predsa nemôže byť správny prístup proste zlomiť toho človeka natoľko, aby sa zriekol doslova sám seba. A potom postupne sa mi tie jeho slova mi prichádzali na um počas ďalších rokov, keď človek pomaličky začal čítať viac o tej východnej spiritualite, o tom duchovnom vedení, ktoré sa odohráva z prostredníctvom tých veľkých učiteľov duchovného života. A skutočne človek to videl, že mnohokrát títo duchovní vodcovia, duchovní otcovia na nováčika v duchovnom živote boli nesmierne prísni a skutočne až veľmi drsní. A vždy to ma vyrušovalo. Vždy ma to nejakým spôsobom znepokojovalo, že tak to azda nevedel som to pochopiť. Ale postupne to poznanie prichádzalo. Je pravdou to, že my sme niekedy tak usalašení v tej svojej vôli, že potrebujeme, by som povedal, taký rázny úder, až drsné zatrasenie našim životom, aby sa nám otvorili oči pre poznanie Božej vôle. Mnohokrát, a musíme si to priznať, mnohokrát hovoríme, tak toto je Božia vôľa pre mňa, ale v skutočnosti je to iba, ide o naplnenie nejakého našho sna. Naplnenie niečo, po čom my sami túžime. Mnohokrát hovoríme o Božej, že chcem nasledovať Božiu vôľu a pritom sledujem iba svoje vlastné ciele. A sa klameme seba a klameme seba samých. A práve tá múdrosť, ktorá prichádza na spoznanie toho, čo je Božia vôľa pre nás, to prichádza vtedy, až keď my sa pokoríme, zlomíme teda svoje srdce, zlomíme svoju vôľu a s úplnou dôverou robíme to, čo Boh sa nám hovorí. Tu na včete prišla teraz otázka od pani Márie, že ako spoznám, rozoznám, čo je Božia vôľa. Treba sa to aj modliť. No, modliť sa máme neustále. A čo je Božia vôľa pre nás, to nachádzame v Božom slove. Preto je dôležité čítať evanjelia priam bez prestania a priančinou to hneď dáva na, ako druhú kapitolu vlastne čítanie Božieho slova. Lebo potom, keď to čítame, Božie slovo, tak presne vieme, tam sú všetky prikázania evanjeliové, pre ktoré nám hovoria, čo máme robiť. Problém je v tom, že ak my sa nejakým spôsobom nepoddáme, neodovzdáme Bohu, tak potom je to vždy potom prinesieme alebo zamiesíme do toho poznania, ktoré prichádza z evanjelia, niečo z vlastných túžob, niečo z vlastných predstav. A je to, ako Briančino hovoril, že vtedy do toho voniajúceho myra pridávame niečo smradľavé a tým znehodnocujeme všetko to. To znamená, že niekedy môžeme, keď spoznáme Božiu vôľu, že čo Boh nás chce robiť, ale primiešame tam trošku z tej našej sebeckosti alebo sebalásky alebo pýchy, tak proste vtedy znehodnotíme to konanie toho Božieho vôľa. Ten muž, o ktorej som spomínal, on na začiatku chcel slúžiť Pánu Bohu tým, že sa bude starať o chrám, že sa postaral všetky tie veci, ale potom nejaká jeho samoľúbosť bola primiešaná do tohto a nakoniec prerástla a potlačila ten prvotný záujem. Tu je ďalšia otázka, prišla, že ako zlomiť svoje srdce pred Pánom, vyznať svoje hriechy, to je to. Aj to, ale ja by som to porovnal takýmto spôsobom, že keď som sa rozprával s jedným pánom, ktorý bol pred veľmi vážnou operáciou a nevedel, či to prežije alebo nie. A keď som dával pomazanie v deň alebo dva pred tou operáciou, tak som hovoril, že som veľmi rád, že som ho našiel takého spokojného. Že vidno, že ho naplnil pokoj a že je pokojný. A on mi povedal veľmi zaujímavú vec. Hovorí, že ty vieš, že som ako dlho bojoval s tým, dlho som odkladal tú operáciu, hoci som vedel, že ju potrebujem mať. A vždy som zdoroval a nie, že to ešte vydržím. Ale došlo to až do takého momentu, že už som sa ocitol v nemocnici, ako vieš, ale stále som vo vnútri sa vzdoroval. A hovorí, že a v noci, hovorí som, nad tým uvažoval, hovorí, čo vzdoruješ? Je to choroba, treba ju liečiť. A hovorí, a vtedy som to prijal, tú svoju chorobu i tú operáciu, ako niečo, čo jednoducho musí byť. A on, že keď som prestal vzdorovať, keď som sa vzdal, keď som sa úplne nejakým spôsobom otvoril tej situácii a prijal ju, prišiel pokoj. A podobne je to známy, že my spoznávame Božiu vôľu z Evanjelia, spoznávame, že čo máme robiť, ako máme konať, ako máme žiť. Ale je v nás ten vzdor stále, kedy hľadáme nejaké riešenie, ktoré by nebolo pre nás až tak ťažké. Hľadáme nejaké riešenie, ktoré by nás spôsobovalo to, že nejak s tým poznaním toho Božieho zákona vybabreme, a že nás neprinúti urobiť nejaké bolestivé zásahy v našom živote, v našich skutkoch. To zlomenie srdca alebo to poznanie a prijatie Božej vôle je vtedy, keď my sa vzdáme pred Pánom. Keď my povieme, ja nedôverujem svojim túžbám, ja nedôverujem svojmu zmýšľaniu, ja chcem ísť do neba a viem, že ak by som sa mal dať viesť vlastnou múdrosťou, tak stroskocem. Pretože i tie najšľachetnejšie túžby a sú poznačené mnohokrát mojimi vášňami a nesprávnymi, proste nejakými nesprávnym zmýšľaním. To znamená, vtedy v tom okamihu, kedy ja sa oddám Bohu, vzdám sa pred Bohom, vzdám sa teda nejakej svojej múdrosti, to je to zlomenie srdca. Je to veľmi bolestivý, keď len sekundička, lebo to ja už veľmi si nepamätám, ale to nalistujem v liturgii našej grécko-katolíckej a východnej, sa modlíme, tam je na začiatku taká dlhá jektenia, mnoho prosieb. A na konci posledná prosba znie tak, že tam prosíme, spomíname presvetú Bohorodičku a potom hovoríme sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme. To je to, čo je v tej prosbe zahrnuté. Toto zlomenie srdca, to vzdanie sa svojej múdrosti, to úplné odovzdanie sa Bohu s plnou dôverou, že On nás bude viesť. Je to dosť, neviem, či je to dostatočne jasné, ale potrebujem pán Hanák. Zapnúť mikrofón. Dobre.
Keď sa to dobre pochopilo, čo je tak odpovedel na to, je to prvé blahoslavenstvo. Blahoslavený chudobný duchom, lebo je nebeské kráľovstvo. Správať sa ako ten, čo vôbec nerozumie a nechať sa len viesť.
Vynikajúco.
Tak je to. Dobre.
Vynikajúco. Pretože aj tie blahoslavenstva, a to budeme, po mne skôr budeme o tom rozprávať, blahoslavenstva, tak ako sú uvedené, tak predstavujú kroky v duchovnom živote. A ja vlastne to prvé blahoslavenstvo je skutočne to oddanie sa, to spoznanie vlastnej slabosti, priznanie, že sa nemôžem spoľahnúť na svoju múdrosť, pretože je limitovaná, často poškodená hriechom. To uznanie si svojej chudoby, teda vo všetkých smeroch, toto je prvým a základným krokom v duchovnom živote. A tak, ako blahoslavenstva nasledujú, tak tie hovoria nielen, že o pokroku v duchovnom živote, ale aj o krokoch, ktoré máme dosiahnuť, teda na ceste k bezvášnivosti a k tomu zjednoteniu s Bohom, k teozis. Takže to vzdanie sa vlastne alebo zlomenie srdca, alebo všetky ostatné pojmy, ktoré používame, hovoria presne o tom, že vyznať pred Bohom tú svoju slabosť. Vyznať, že sme slabí, že naša múdrosť nie je nič, že ho jednoducho uznať svoju biedu. Jedno, čo výsledkom alebo ovocím tohto doslova pokorenia je to, že človeku sa dostáva svetlo zhora. Určité poznanie, ktoré sa nedá zachytiť perom, slovami, je to poznanie, ktoré zachvacuje dušu a zrazu človek vidí veci v inom svetle a chápe, začína ich chápať iným spôsobom. To mnohí, ktorých poznám a ktorí sa pokúsili o radikálne o takýto krok, tak zdieľajú skoro rovnakú skúsenosť, čo potom nasledovalo. Prvým ovocím tohto rozhodnutia bolo, že zrazu začali cítiť, že stratili záujem o veci, mnohé veci, ktoré predtým milovali. Ono to nie je takéto, keď to človek urobí a snaží sa udržať v tomto stave, snaží sa slúžiť, aby slúžil iba Pánu Bohu, tak ono to nebude niečo, že nejaká taká zmena, ktorá z nás spraví ľudí, ktorí chodia iba v černom odetí a nejak zahľadení kdesi k zemi, aj keď to môže prísť časom. Ale jednoducho by s tým zlomeným srdcom budeme ďalej kráčať tým životom. Na druhý deň pôjdeme do zamestnania, na druhý deň budeme sa znovu starať o svoje deti, budeme sa starať o a naplňať všetky mnohé zodpovednosti, ktoré máme. Ale postupne začneme cítiť, že niektoré veci nám začínajú nieže vadiť, ale stratia tú chuť pre nás. To je to Božie vedenie, to svetlo, ktoré sa nám dostane týmto rozhodnutím, že jednoducho bez toho, aby nám niekto niečo povedal, začneme pomaličky opúšťať mnohé aktivity, niekedy aj koníčky, niekedy aj ľudí a niekedy stratíme aj priateľov, s ktorými sme mali doteraz veľmi dobrý kontakt a zábavu. Stratíme, veľa vecí sa vytratí z nášho života bez toho, že by sme tam to nejak na to nasilne tlačili. A pôjdeme k tomu bodu, že to rozpoznáme a potom sa týchto vecí jednoducho zriekneme sami. Toto prichádza, aj keď o tom rozprávame, nemôžeme to plne vysvetliť, pretože k tomu sa prichádza osobnou skúsenosťou. To, čo dnes môžeme rozprávať, ponúknuť cez toto uvažovanie, je len naznačenie cesty. A človek, ktorý sa tú cestu dá, tak začne mať túto skúsenosť. Miron, ty sa hlasíš?
My sme rozprávali v našom podcaste, ktorý M&M show, kde Svätý Tom Fan rozprával o troch realms, alebo neviem, ako sa spravili do slončiny.
O troch úrovniach.
Úrovniach človeka, kde tie úrovne musia byť v harmonii. Vlastne po páde tá harmonia už tam nefunguje. Myslím, že vzdať sa našej vôle je dať tú harmoniu späť, kde bola pred začiatkom toho pádu. A to je tu vlastne dať dokopy naše telo, vlastne bojovať s riechmi tela. A bojovať s riechmi mysle, že by sa to ten news, ktoré to vlastne všetko ovláda, že by sa dalo na tú najvyššiu úroveň. Možno to nevysvetľujem dobre, ale ja som to vlastne včera som o tom kázal tiež u nás, že bez toho, aby sme my rozpoznali že čo vlastne Boh od nás chce, my musíme sa vlastne napraviť prvé. Alebo začať sa napravovať bez s tým, že on nám pomôže. Vlastne vtedy cez to, jak si rozprával, naša vôľa sa stane jeho vôľou.
No, tak presne tak. A nechcem teraz ísť do tohto, do nuls, pretože je to ďalšia veľká téma. Ale skutočne je potrebné, aby sme aby sme začali s tým, ktorý aby sme začali s tým, že vyhlasíme nedôveru vlastnej múdrosti. To je ten postoj pokory, ktorý nadobudneme, ktorý nám pomôže potom spoznať veci, ktoré sa v nás odohrávajú a ktoré majú vplyv na naše konanie. Neviem, či ak sú nejaké, ja by som tu aj to prestal dosť, lebo ono budeme, to je to na tom štúdiu duchovného života, že zvlášť, keď to berieme z tej východnej perspektívy alebo z tej tradície prvého tisícročia, je to, že je to trošku, že vyžaduje to od človeka trošku trpezlivosti. Dalo by sa prirovnať tak, že moderný človek alebo človek západnej civilizácie tejto doby, tak on chce mať tú špiritualitu jasne vysvetlenú a zodpovedanú každý jeden krok, že to sa podobá umele vysadenému lesu, kde stromy sú proste zoradené presne a proste v takýchto presných rozstupoch a priamočiare vidí presne cestu, vidí presne, kade má kráčať a je to pekné, je to všetko jasné a zreteľné. Lenže prechádzka takýmto lesom počase je veľmi nudná, lebo sa to neustále opakuje. Zase východná spiritualita je skôr taká, že je to taký les, skutočný les, kde to na divoko to všetko nejak rastie. A nič sa nejak neopakuje, ale keď ideme nikdy to, stále to nás, sa nám odhľuje ďalšia nejaká krása toho duchovného života. Nikto nám nedáva presnú cestu, len ukazuje sa, poukazuje na tú krásu, ktorá je. A čím človek dlhšie kráča takýmto lesom, tak proste tým viacej je schopný vnímať krásu a nádheru tohto lesa. No, neviem, či to je dobrý, práve najlepší príklad, ale aspoň takto to som ich si čítal a sa mi to páčilo a zrejme takto to aj je. Pretože aj Briančinov, aj keď nám dáva túto príručku, to pole, kde sa venuje tým jednotlivým témam, predsa len je to náčrt. Všetky tie témy sú načrt ďalších kapitol, ktorým sa bude venovať týmto veciam oveľa hlbšie. A keď to budeme potom postupne týmito kapitolmi prechádzať, tak si budeme uvedomať, že vlastne všetko so všetkým je spojené. Že nemožno nájsť nejakú definíciu na nejakú oblasť presnú a podľa tohto už sa je len držať, ale že i to vzdanie sa vlastnej vôle, tá viera, Božie vedenie, Božiu prozreteľnosť, to uznanie vlastnej slabosti, ktorá bola spôsobená pádom, to všetko je možné len vtedy, keď začneme vchádzať hlbšie do pokory. Keď si začneme viac si osvojovať pokornejšie srdce. Keď budeme čítať viacej Božie slovo. Keď budeme viacej čítať to učenie svätých otcov. A keď vykročíme nejakým praktickým spôsobom na cestu odstraňovania svojich vášní, keď dokážeme svoje vášne pomenovať, to všetko dokopy vytvára tú našu schopnosť ísť stále hlbším spôsobom do tohto vyhlásenia nedôvery vlastnej múdrosti. Nemôžeme to zobrať tak, že to zlomenie vlastnej vôle sa dá urobiť raz, perfektne a navždy. Dokážeme to urobiť v miere našho poznania, ktoré prichádza zhora. A určitým limitujúcim spôsobom, ktoré nás však otvorí pre ďalší krok, kedy ten ďalší krok v odsúdení vlastnej vôle bude nejakým spôsobom, sa uskutoční nejakým hlbším spôsobom. A o týždeň na to znovu a znovu. Že je to, duchovný život je kráčanie alebo stúpanie na všetkých úrovniach rovnakým spôsobom, alebo keď nie rovnakým, tak nejakým spôsobom v maličkých krokoch. Jedno bez druhého nie je možné. Ak ja sa nevzdám, ak nenastúpim na cestu pokory, nie som schopný nielenže spoznať Božiu vôľu, ale nie som schopný ani vzdať sa vlastnej vôle, pretože tá bude môjim pánom. Takže sú veci, ktoré my musíme brať takto nejak komplexne a vždy to mať na mysli, že je to komplexná situácia, aj keď sa venujeme nejakej čiastkovej téme. Barbara? Hlasím. Teda ktorá? Babetko chce niečo, alebo vy?
Nie, ja chcem niečo. V tomto má veľkú úlohu aj duchovný otec, ale veľmi mám s tým problém, že môj duchovný otec je na mňa meký. A je veľmi ťažké nájsť prísneho kňaza a ja veľmi túžim po prísnom kňazovi a som veľmi vďačná za toho kňaza, ktorý ma teraz vedie, ale je málo prísny. Podľa toho, čo vravíte, tak je veľmi málo prísny na mňa. Tak čo mám teda robiť, lebo už mi aj vyčítal, že ja som na seba veľmi tvrdá a že vlastne chcem behať maratón a že vlastne mám sa najprv naučiť proste behať nejakú dedinskú ligu a proste úplne, že sa mu to nepačilo, že som na seba taká prísna. Tak čo teraz?
No, svätý Simeon, nový teológ, hovorí, že máme s plačom a s mnohým vzdychaním a neprestajnou modlitbou prosiť, žobrať Boha o duchovného otca. Hej. To znamená, že je to veľká vec, ktorá je taká zabudnutá v súčasnej dobe. Je to niečo, čo je to pre mňa povzbudzujúce, že o tom rozprávate, pretože inak to chápanie duchovného otca a o dôležitosti duchovného otca sa veľmi vytratilo z našej súčasnej tradície alebo zo života proste kresťanského. Dobre, teraz sa za to modliť a prosiť Boha. Ďakovať za toho kňaza, ktorého doteraz máte, lebo on môže pripraviť pôdu pre ďalšie kroky. Ale tak ako mnohí svätí, ktorí rozprávajú. Svätý Pajsi Veličkovský, ten prekladateľ alebo zostavovateľ Filokalie, on odpovedal jednému kňazovi, ktorý mu napísal list, v ktorom hovorí, že nemôže nájsť duchovného otca pre seba. A čo má robiť? A tento pán hovorí, že je veľmi ťažké v dnešných časoch nájsť dobrého duchovného otca. A pritom tie časy sa považovali za dobré časy. O to ťažšie to nájsť dnes. A on dal takú radu, ktorú nachádzame v dielach mnohých svätých otcov. A oni hovoria to, ak prosíš Boha a on ti nedáva, neprivedie, nedá ti spoznať alebo neprivedie ti duchovného otca, ktorého potrebuješ, potom sa neprestávaj modliť za neho a zvol si za duchovného otca jedného z veľkých svätých. To znamená, že pre nás, ktorí žijeme v takých časoch, že ťažko nájsť tých skutočných duchovných otcov, ktorí by boli vyzretí, pre nás je skutočne tá rada na nezaplatenie, pretože vlastne my teraz toto robíme týmito stretnutiami. My si sadáme k nohám jedného z veľkých učiteľov duchovného života, ktorý nám prináša také zhrnutie učenia svätých otcov a on nám hovorí, čo máme robiť. A je prísny. Veľmi prísny. A vlastne my by sme, keď nemáme možnosť nájsť si, tak vlastne toto je ich rada. Nájdi si svätého, jedno z tých svätých učiteľov. To znamená, vy, keď ho teraz beriem ako príklad tohto Briančaninova, hovorím, že je dobré, ak si ho človek zvolí, ty sa mi staň duchovným otcom. Ja budem počúvať, čítať tieto tvoje slova a uvažovať o tvojich slovách, ako keby som sedel pri tvojich nohách. A budem ich brať ako tvoje prísne nariadenia pre môj duchovný život. A tam ešte k tomu je treba vedieť, že ak to človek urobí, ak si takto zvolí jedného zo svätých za svojho duchovného otca, tak ten sa skutočne stáva jeho duchovným otcom a sa za neho modlí v nebi. A tam nastáva veľmi ten otcovsko-synovský vzťah, kedy ten ako pravý duchovný otec, ktorý sa staral o svoje duchovné deti, sa doslova obetuje v modlitbe za svoje duchovné dieťa a vedie ho, tak my môžeme si byť istí, že ak my takto si ho zvolíme a poprosíme, tak sa začne nielen nás viesť a dávať nám pochopenie týchto slov, ale bude sa za nás aj modliť. Čiže to je, ja by som dokiaľ, a nás môže priviesť k skutočnému duchovnému otcovi. Takže ja by som, a treba sa modliť, mať tú túžbu, teraz si zvoliť svätého, ktorý ma môže tiež viesť, ktorého príjme za svojho duchovného otca a dôverovať Božej prozreteľnosti, že sa postará. Dobre? Môže byť?
Dobre, ďakujem.
Pani Darina? Musíte sa zapnúť si mikrofón.
Ja tak v rýchlosti poviem, že ja mám veľmi, veľmi, veľmi prísneho duchovného vodcu, ktorý ma obviní z veci, ktoré som napríklad nikdy nespravila, nikdy nepovedala, alebo nestali sa tak. Je to tak príšerné, je to tak strašné prežiť to, že keď som počúvala teraz Barboru, tak nechcem povedať, že by som ho vymenila. Chcem do konca života, aby tento svätý muž ma viedol, ale chcem povedať zároveň, že je to tak hrozné, že jediné, čo potom to spravíte, že idete k nohám pána Ježiša a tam človek, nechcem povedať, že plače nad sebou, ale nad tou hrôzou, lebo toto by ste, to je to, čo vy ste hovorili na začiatku v tom seminári, že vás zavolal a že ste neboli schopní vôbec toto prijať, že takéto niečo je možné. A ja nechápem, že tento svätý muž, tento úžasný človek je schopný takú hrôzu vyrobiť a ja iba mlčím, lebo to, ja vám to ani slovami neviem povedať, aká je to hrôza. Ale výsledok je ten, že ja idem k nohám pána Ježiša a tam kňučím z bolesti. To je celé, čo akože ešte Barbore chcem povedať, že nie je to zase Boh vie čo, lebo je to hrôza.
No,
to je všetko. Prepáčte, že tak osobne.
Pokiaľ vám to pomáha, to je príliš osobná vec, ale pokiaľ vám to pomáha rásť v poriadku. Ale zase na druhej strane, viete, úloha duchovného otca je, a zvlášť my to máme ako v tej východnej cirkvi, teda úloha kňaza spovedníka je úloha uzdravovateľa, lekára, ktorý lieči. Preto mne, ja možno, že ja nechcem to vstupovať, ani to komentovať, ale viete, pokiaľ vy nevidíte zo svätej spovede s pocitom uzdravenia, s pocitom toho, že sa na vás vylialo to Božie milosrdenstvo, tak neviem, či vám... Ja nechcem sa dotknúť, pretože nepoznám to, len zase i tá prísnota duchovného otca. Niektorí ľudia potrebujú prísneho duchovného otca, niektorí potrebujú mierneho. Ale všetci dokopy potrebujú milosrdného. Ten, ktorý im pomáha zakúsiť Božie milosrdenstvo. Ten, kto ich dokáže pozbudiť na toľko, aby to je ten znak toho pravého duchovného otca, že vedie človeka k uzdraveniu, že vedie dušu k uzdraveniu, že človek má ten pocit, že je Bohom milovaný. Napriek tomu, že mu ten duchovný otec pomohol vidieť vlastné chyby a nedostatky, ale je to pocit, má výsť z toho stretnutia ako ten marnotratný syn, ktorý už vidí v diaľke otca, ktorý k nemu beží s otvorenou náručou. Hej, preto musím skončiť tu, lebo to by som, ja nechcem to vstupovať, lebo je to príliš osobné a tak, ale iba takáto, aby treba sa modliť za svojho duchovného otca a ja by som veľmi odporúčal v našich časoch, pretože nájsť dobrého duchovného otca je priam nemožné. Budeme v budúcnosti o tom trošku rozprávať viac, ale to je priam nemožné, lebo to je človek, ktorý už prešiel očisťovaním srdca a mysle a preto ja veľmi odporúčam i našim ľuďom, ale tých, ktorí ku mne prichádzajú, že modlite sa a utekajte a odporúčam teda, aby si zvolili niektorého z tých učiteľov duchovného života, z tých svätých, ktorí nejak pasujú ich prirodzené, ich povahe a spôsobu života. A on, že načúvajte im, lebo títo dokážu vám dobre poradiť. Veľmi sú prísni, ale zároveň veľmi milosrdní. Takže toto by som vám tiež odporúčal, aby či už ten Briančej, alebo sú aj iní, Izak Sýrsky a ďalších sú, ktorí skutočne dokážu veľmi rozrušiť potrias dušou, ale zároveň ju naplniť veľkým poznaním veľkého Božieho milosrdenstva. Otec Andrej? Neviem, čo
veľmi ma oslovilo, to vyhlásiť nedôveru vlastnej múdrosti. Ďakujem, to bolo taká, tak dobre to bolo naformulované. A trošku by som povedal, že to dáva takú odpoveď aj to, čo si spomínal o tom, že v Amerike nie, že každý má vyštudovanú nejakú tú teológiu a má tie problémy, ale zdá sa mi, že v takom širšom to ja vnímam, že keď sa hovorí, nie, že kríza viery v západnom svete alebo v západnom, západnej civilizácii, alebo ako by som to nazval, že sa mi zdá, že toto je veľmi výrazný moment, ktorý aj ja pozorujem trošku u ľudí. Ono tak možno v takom širšom meradle, že každý je tu odborník, epidemiológ, infektológ, každý vie, čo treba robiť, každý vie, čo má robiť, je múdrejší ako prokurátori, policajti, len keby mohol radiť, rozhodovať on. A toto sa mi zdá, že strašne cítime aj v cirkvi. Každý je múdry, každý vie, čo treba a každý pozná tú odpoveď ako keby. A to je presne to, to je ten znak, že stratili sme tú pokoru. A tí ľudia jednoducho nemajú ten postoj pokory, nevedia sami sebe sú si tou normou a tým pádom sú zablokovaní, nedokážu. Chodia do tej cerkvi, sedia tam, ale ako keby nič, hej? A že toto nám chýba. Ja to vnímam aj však aj na sebe, hej, aby som povedal, ale vidím to aj na tých, skutočne to tú nedôveru vo vlastnú múdrosť, tu vyhlásiť tú nedôveru vlastnej múdrosti a naopak s takou pokorou počúvať a toto nevieme. A toto je fakt taká kľúčová, aspoň z môjho pohľadu, jeden z takých kľúčových problémov aj dnešného kresťanstva, aj to, prečo možno je nejaká taká kríza, aj potom aj kríza povolania a tak ďalej. Ja to nechcem nejako ďalej rozvázať. Len toto ma fakt veľmi oslovilo. Ďakujem za túto myšlienku.
Hej, to je, práve toto bola, to je ten prvý, ako on rozpráva nám a naznačuje, že to je skutočne prvý krok. Bez tohto my sme uviaznutí kdesi na začiatku duchovného života, kde máme síce túžbu po Bohu, po raste, ale ostávame vo svojej múdrosti. To je ešte jedna otázka, mám len tak narýchlo, aby sme to skončili. Aké sú spôsoby rozpoznávania vlastnej vôle? Tak jedným spôsobom je predovšetkým Božie slovo, evanjelium, podľa toto je meritkom všetkého. To je jedna vec. A druhá vec je to, čo je bolo stále prítomné v tej tradícii duchovného života, je práve toto štúdium svätých otcov, pretože tak, ako ďalej budeme pokračovať, tak vlastne Grenčino bude ako taký chirurg odkrývať vrstvu za vrstvou všetkého, všetkých možných vášní a prejavov vášní a prejavov pýchy a prejavov tej našej padnutosti, že tieto slova svätých otcov nám veľmi pomáhajú nejak pozrieť hlbšie do našho srdca a tým pádom rozpoznať, čo je našou vôľou, čo je to našou tvrdohlavosťou, ktorá nám bráni otvoriť sa naplno pre Boha. Ale už asi teraz skončilo, už sme to veľmi natiahli a nechcem držať tú hodinovú, aby... Dobre. Držte sa veľmi pekne. Bolo to pre mňa veľmi príjemné stretnutie. Ďakujem vám. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a láskou teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Briančaninov, pros Boha za nás hriešných.